สำหรับยาเช้านี้ก็จะพูดเรื่องบารมีสิบารมีก็คือคุณธรรมความดีความจริงแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะทำนะทำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ประพฤติปฏิบัติผลของความดีของเราก็ยังเกื้อกูลต่อคนอื่นผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยหมายถึงปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างบารมีอย่างมากมายให้ครบทั้ง10อย่างบารมีทั้ง10มีอยู่3ระดับโดยเฉพาะถ้าเผื่อเป็นทานบารมีทานบารมีเบื้องต้นเป็นการบำเพ็ญทานตามปกติเข้ามาบอกบุญก็ทำบุญกับเขาใส่บาตรหรือว่าร่วมสร้างสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้เป็นระดับปกติสูงกว่านั้นนี่เรียกว่าอุปบารมีอันนี้เสียสละอวัยวะเลยนะเราก็บอกว่าเราเสียสละอวัยวะเหมือนกันถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยจะยกร่างกายให้กับโรงพยาบาลอันนี้ไม่ใช่อุปบารมีหรอกเวลาเราตายเนี่ยให้มาควักดวงตาเราไปได้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่อุปบารมีมันเป็นทานบารมีระดับต้นแต่ถ้าเผื่อบอกว่าวันนี้เขาตาบอดสองข้างนะเราตาดีทั้งสองข้างเอาดวงตาเราไปสักข้างหนึ่งตอนเรายังมีชีวิตอยู่นะโอ้นี่เป็นอุปบารมีเลยนะตายเหมือนกันให้เขาไปแต่ว่าขายนะประเทศบางประเทศมีคนขายอวัยวะอันนี้ไม่ได้เป็นทานเลยนะถ้าขายแล้วไม่ได้เป็นทานเลยอุปบารมีหมายถึงว่าให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้อวัยวะสละอวัยวะได้แล้วบารมีสูงกว่านั้นก็คือปรมัตถบารมีอันนี้เนี่ยเสียสละชีวิตเลยรู้ว่าชีวิตของเราจะช่วยผู้อื่นได้แม้กระทั่งช่วยสัตว์ได้นะอย่างสมัยหนึ่งแม่เสือเนี่ยอยู่ในถ้ำหนอกหากินไม่ได้มันหิวอ่ะมีลูกเสืออยู่ด้วยมันหิวมากเลยพระพุทธองค์ตอนนั้นนี่บำเพ็ญบารมีอยู่ตอนนั้นไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีอยู่เห็นแม่เสือมันหิวมากรู้เลยว่าถ้ามันไม่ได้กินอาหารมันจะกินลูกโดดลงไปให้แม่เสือกินเลยเนี่ยเห็นไหมเสียสละชีวิตเราเองเอาพื้นฐานก่อนก็ได้เอาแค่บารมีธรรมดาก่อนก็ได้นะทีนี้ในบารมีทั้ง10พระพุทธองค์ที่บำเพ็ญมากก็ในชาติต่างๆเนกขัมมะบารมีในชาติที่เกิดเป็นพระเตมีความจริงก็บำเพ็ญมาหลายชาติแหละแต่ในชาติที่เกิดเป็นพระเตมีเนี่ยบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างมากเลยเกิดเป็นลูกกษัตริย์วันหนึ่งเห็นพระราชบิดาสั่งลงโทษประหารชีวิตคนพระเตมีกุมารตอนนั้นยังเป็นเด็กๆเลยนะเกิดกลัวเลยว่าตายแล้วถ้าเราเป็นพระราชาหรือเจ้าแผ่นดินเราก็คงจะต้องสั่งประหารชีวิตคนเหมือนพระราชบิดาไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นแล้วแกล้งทำเป็นใบ้เลยแกล้งทำเป็นใบ้ศีลบารมีเนี่ยเกิดในชาติที่เป็นพระภูริทัตวิริยะบารมีเกิดในชาติที่เป็นพระมหาชนกก็เป็นสามัญชนคงจะได้เคยรู้เรื่องพระมหาชนกที่เรือแตกแล้วก็ประคองแม่ไว้บนไหล่พาแม่แหวกว่ายอยู่ในสายธารใช้ความเพียรอย่างมากเลยนะปัญญาบารมีเกิดเป็นพระมโหสถนี่ฉลาดมากเป็นสามัญชนฉลาดมากเลยคดีสำคัญจะต้องเชิญพระมโหสถตัดสินเพราะท่านเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญามากขันติบารมีเกิดเป็นพระจันทกุมารคงไม่ได้มีเวลาที่จะมาอธิบายทุกๆชาติแล้วนะสัจจะบารมีเกิดเป็นพระวิฑูรบัณฑิตอธิษฐานบารมีเกิดเป็นพระเจ้าเนมิราชเมตตาบารมีเกิดเป็นสุวรรณสามเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ตาบอดผลสุดท้ายถูกพระราชาที่ออกไปล่าสัตว์เอาศรยิง แต่ไม่โกรธมีความเมตตาผู้เบกขาบารมีเป็นพระนาถพรหมและที่เรารู้กันอย่างดีก็คือทานบารมีในชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยจะต้องสร้างบารมีให้ครบทั้ง10ทัศน์ตั้งแต่ในระดับต้นบารมีระดับกลางแล้วก็บารมีระดับสูงแล้วชาติสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างทานบารมีนั้นทานบารมีนี่เป็นกำลังสำคัญอย่าคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญทีนี้มาดูแต่ละบารมีนั้นมีความหมายอย่างไรแล้วเราจะเอาไปเจริญในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเนกขัมมะบารมีก็ลดการบริโภคกามคุณทั้ง5ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเมื่อเรายังต้องเป็นคฤหัสถ์อยู่ยังต้องเสพกามอยู่แต่ก็เสพอย่างไรไม่ลุ่มไม่หลงแล้วพยายามลดการบริโภคส่วนเกินส่วนใหญ่เนี่ยเราบริโภคส่วนเกินของชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยอาหารจริงๆแล้วเนี่ยนะทานมากเกินไปก็เป็นโทษต่อร่างกายทานของอร่อยที่ไม่มีคุณค่าก็ไม่เกิดประโยชน์เอาให้พอเหมาะพอดีพอควรเครื่องนุ่งห่มก็เช่นเดียวกันโอ้ยบางคน2ตู้ก็ยังไม่พอใส่นะเครื่องประดับสนิมพิมพ์พาพรนี่ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาเลยถ้าใส่เพชรใส่ทองแล้วฉลาดขึ้นเนี่ยก็ไปซื้อหามาใส่เถอะใส่เพชรใส่ทองใส่อัญมณีแล้วความประพฤติดีขึ้นมีคุณธรรมสูงขึ้นก็ไปซื้อหามาใส่เถอะไม่ได้เพิ่มพูนสติปัญญาคุณธรรมความดีเลยมีแต่เสียเงินแล้วก็เป็นภัยแต่คนก็หลงผู้หญิงหรือผู้ชายหลงมากกว่ากันแสดงว่าผู้หญิงกับผู้ชายใครใช้เหตุผลใครใช้ปัญญามากกว่ากันเออมันเป็นจริตน่ะแล้วก็เอาอย่างกันใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยก็เห็นแม่เห็นอะไรเอาอัญมณีเอาทองเอาหยองเอาเพชรเนี่ยมาดูมาอะไรต่างๆลูกก็สนใจก็ไปนั่งดูด้วยนั่นแหละนั่นแหละมันปลูกฝังอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีค่าที่แท้อะไรมีค่าเทียมเนี่ยเอาไปพิจารณาในชีวิตประจำวันสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกมีไว้มีแต่โทษเอาไปขายซะเถอะทองกำลังราคาดีอยู่นะเก็บเป็นตัวเงินไว้ดีกว่าไปฝากแบงก์ก็ยังงอกงามเพิ่มพูนขึ้นนะลดลงอะไรไม่เป็นสาระอะไรไม่เป็นแก่นสารบริโภคอย่างมีสติปัญญาแล้วมีโอกาสก็เนี่ยปลีกตัวมาเข้าคอร์สอย่างเงี้ยเราทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาอบรมเข้าปฏิบัติทำเป็นครั้งเป็นคราวฝึกหัดขัดเกลาเราจะรู้สึกว่าเออเราก็อยู่ง่ายนะกินง่ายนะไม่ได้เรียกร้องอะไรอยู่ที่บ้านเป็นไงเรียกร้องสารพัดเลยถ้ายิ่งไปกว่านั้นทิ้งบ้านทิ้งช่องแล้วออกจากงานไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาอาตมาอยู่วัดตาดน้ำพุนะคนจบปริญญาเนี่ยนะไปเป็นอุบาสิกาต้องหลายคนนะบางคนจบมาทำไมไม่ทำงานทำการหรอกไปช่วยงานครัวบางคนลาออกจากงานจากการนี่ก็ไปเป็นอุบาสิกาไปช่วยงานครัวมีปริญญาอยู่ต้องหลายใบนะที่วัดนะยังอายุยังไม่มากเลยแล้วบางคนอยู่ไปอยู่มาก็บวชเป็นชีทีแรกก็มขก่อนมขมขไม่ใช่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะมขไปเป็นแม่ขาวก่อนไปเป็นสวโดยไม่ต้องเลือกสวก็สิทธิ์วัดนะเป็นสิทธิ์วัดเป็นมขเป็นแม่ขาวยกระดับจากมขก็เป็นมชนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่สร้างเนกขัมมะบารมีนะเด็ดขาดก็ไปเป็นแม่ชื่อหรือเด็ดขาดก็บวชซะเลยนี่ในขัมมะบารมีทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งสิ่งที่เคยสัมพันธ์ญาติพี่น้องก็ไม่มีลูกหลานก็ไม่มีความเป็นสามีภรรยายุติกันเลยไม่มีถามว่าทำไมต้องสร้างเนกขัมมะบารมีถ้าเผื่อหวังอริยมรรคอริยธรรมเพราะมันเบาอ่ะถ้าอยู่ในครัวเรือนมันเบาไหมมองซ้ายก็ของฉันมองขวาก็ของฉันข้างบนข้างล่างของฉันรอบตัวของฉันทั้งนั้นเลยบ้านก็ของฉันรถยนต์ก็ของฉันญาติโกโหติกาก็ของฉันทั้งนั้นเลย ออกบวชแล้วเนี่ยไม่มีของฉันหรอกเราบอกว่าโอ้ใจไม้ไสยกรรมหรือไม่เราก็ทำหน้าที่ของเราไปมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแต่ต้องมีอุเบกขาอาตมาแทงบัญชีศูนย์ไว้ทั้งหมดผู้ที่สัมผัสสัมพันธ์ด้วยก็แทงบัญชีศูนย์เอาไว้มีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละเรามีเมตตาต่อเขามีกรุณาต่อเขาอะไรจะช่วยได้ก็ช่วยช่วยเต็มที่แล้วอันนี้เนี่ยโอ้โหมันกว้างขวางกว่านะถ้ายังเป็นคารวาสคลองเรือนอยู่เนี่ยมันก็ต้องเลือกลำดับของฉันเป็น priority ก่อนใช่ไหมเป็นลำดับแรกก่อนใช่ไหมถามว่าอาตมามานี่มีอะไรเป็นของอาตมาไหมเนี่ยแล้วอาตมาทำไมถึงมาทำไมหลวงพ่อกิตติถึงมาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยโยมก็ไม่ใช่ของอาตมาอาตมาก็ไม่ใช่ของโยมมาด้วยความเมตตามาทำหน้าที่แล้วอย่างนี้ให้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันให้ไม่หวังผลนะไม่หวังอะไรเลยแล้วมันให้อย่างสุจริตใจอย่างบริสุทธิ์ใจดังนั้นเนกขัมมะบารมีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมหนึ่งลดโหลดตัวเองให้มันเบาลงสองเนี่ยได้เจริญทำได้มากขึ้นมีเวลาเป็นของตัวเองมากถ้าตัดเรื่องอาชีพการงานโอ้โหมันตัดทุกข์ไปได้อย่างน้อยๆ 30-40% เลยนะของชีวิตจริงไหมอาชีพการงานนี่ทำให้มีทุกข์มากเลยครอบครัวนี่ก็มีทุกข์มากนะไม่มีครอบไม่มีครัวตัดทุกข์ไปได้อีกอย่างน้อย 30% เลยนะการงานก็เอา 40% ครอบครัว 30% ตัดทุกข์ไปแล้วเท่าไหร่ 70% นี่ทีนี้มันก็เหลือทุกข์ทางใจของเรานั่นแหละทุกข์กับธาตุกับขันธ์นั่นแหละมันเหลือ 30% มันเบาไหมล่ะเบาเหมือนมาเป็นในขมะบารมีกันเถอะมันอยู่วาสนาบารมีที่สั่งสมมาถ้าไม่ได้สั่งสมทางนี้เนี่ยมันออกจากเรือนไม่ได้พระธรรมมักจะบวชตอนแก่ๆหลายชาติมันควรจะต้องเจ็บตัวซะก่อนนะได้รู้ทุกข์ได้เห็นทุกข์ได้จนเบื่อจนหน่ายนั่นแหละในชีวิตทางโลกก็เห็นว่ามันก็เท่านั้นเองแล้วมันเป็นประโยชน์นะเราได้เรียนรู้ทางโลกรู้สุขรู้ทุกข์ในโลกียะแล้วเราก็เข้าใจผู้ครองเรือนอยู่ว่าในสภาวะที่เขาครองเรือนเขามีปัญหาอย่างไรในสภาวะของคนทำงานเขามีปัญหาอย่างไรแล้วเราก็เคยทำมาแล้วก็เคยเป็นมาแล้วผลสุดท้ายไม่ใช่แก่นสารสาระเลยไม่ใช่มาล้างสมองนะแต่มาชี้แนวทางศีลบารมีศีลเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องรักษาอย่างน้อยๆก็ศีล 5ต้องยามรักษาให้ได้ใช้วิธีกุศโลบายอย่างนี้นะจะรักษาศีล5ให้ได้3วันต่อไปนี่จะไม่ให้ผิดศีล5เลยแม้แต่ข้อเดียวใครที่เคยกินเหล้าก็งดกินเหล้า3วันใครที่เคยชอบโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้ออะไรนี่นะก็สำรวมวาจาอย่างน้อยๆ3วันลักทรัพย์นี่เราก็คงไม่ทำหรอกนะประพฤติผิดในกามใครเผลอตัวไป3วันนี้จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขามีเจ้าของเอาแค่3วันก่อน3วันทำได้ไหมโอ้3วันทำได้แล้วเป็นไงมันก็ดีเนาะดีเอาต่อไปอีกมาเป็น7วันอาทิตย์นี้ฉันจะรักษาศีล5ให้ได้แล้วก็พยายามรักษาได้มันก็ทำได้นะเอาต่อไปเป็น2อาทิตย์ต่อไปเป็น1เดือนถ้า1เดือนรักษาศีล5ได้ถามว่าปีนึงจะรักษาได้มั้ยล่ะนี่แหละเอาอย่างนี้ก่อนนะเอาถ้ามันขาดไปแล้วก็ช่างหัวมันผ่านไปแล้วอย่าเอามาทำให้จิตเศร้าหมองแต่ไม่ใช่ว่าช่างหัวมันเป็นประจำทุกวันเนี่ยนี่แย่เลยนะแย่เลยมันผ่านไปแล้วแต่เราจะตั้งต้นใหม่สำรวมระวังดีๆไอ้ที่มันขาดไปแล้วที่สำคัญมันรักษาไม่ได้มันแพ้ใจตัวเองน่ะอาตมาก็ไม่ใช่เป็นคนรักษาศีล5มาได้ก่อนนะโอ้ยขาดวิ่นนั่นแหละส มัยทำงานเป็นคารวาสอยู่ผิดศีลมาเยอะแยะเลยแล้วก็ตั้งใจจะรักษาพยายามไอ้ที่มันขาดไปนี่พยายามต่อให้ติดแล้วพอทำได้เนี่ยโอ้มองกระจกมองตัวเองได้อย่างเต็มตาเลยนะไม่ละอายกับตัวเองเลยศีลทำให้เรามีความกล้าหาญแต่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีความกล้าหาญเพราะเราไม่มีแผลผิดศีลนี่มีแผลทั้งนั้นเลยนะถ้าผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนี่บางทีมันรวมไปถึงข้ออื่นด้วยผิดศีลข้อลักทรัพย์นี่จะถามว่าจะผิดศีลข้อมุสาไหมผิดมุสาทันทีเลยจะไปสารภาพก็หรือผมจะขโมยของของคุณไปแล้วฆ่าคนเนี่ยก็ผิดศีลข้อมุสาประพฤติผิดในกามเนี่ยก็ผิดศีลข้อมุสานะเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันพยายามไอ้อะไรที่มันร้ายแรงเป็นโทษอย่างร้ายแรงอย่าไปทำเช่นข้อหนึ่งที่ฆ่าคนเนี่ยอย่าไปทำเป็นอันขาดลักขโมยเขาคอร์รัปชันนี่อย่าไปทำเป็นอันขาดโอ้เสียชื่อเสียงแย่เลยนะเสียไปถึงวงตระกูลด้วยเงินทองที่ได้นี่ใช้ไม่เท่าไหร่ก็หมดไปไปโกงเขาไปคอร์รัปชันเนี่ยมันเสียหายแล้วเป็นชนักติดตัวไปเลยเป็นจุดอ่อนให้เขาเอามาดินทาว่าร้ายที่หลังได้ก็พิษผิดในกามดูเหมือนว่ามีความสุขนะแต่จริงไม่มีความสุขหรอกมันหลบหลบซ่อนซ่อนใช่ไหมหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วก็กิ้วตี้แล้วมันก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเราเครดิตในตัวเราก็เสียไปนะถ้าใครอยากจะต้องการขึ้นไปมีตำแหน่งหน้าที่สูงอันนี้เป็นแผลให้เขาโจมตีได้ทั้งนั้นเลยในส่วนยาเสพติดหรือสุราอันนี้ดูเหมือนว่ามันไม่รุนแรงนะแต่ว่ามันเสียหายขาดสติแล้วบางทีถึงชีวิตเลยถ้ารักษาศีล5ได้แล้วก็ขยับไปเป็นศีล8บางครั้งบางคราวเพราะศีล5เนี่ยมันป้องกันการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ศีล8เนี่ยมันยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นศีล10เนี่ยเหมาะสำหรับสามเณรหรือแม่ชีเราไม่จำเป็นต้องเอาศีล227หรอกไม่ต้องแข่งกับพระหรอกแล้วคฤหัสถ์ก็รักษาศีล227ไม่ได้ขณะพระเองเนี่ยต้องปรงอาบัติอยู่บ่อยๆทุกวันขึ้นแรม15ค่ำก็ต้องปรงอาบัติกันเพราะศีล227มันละเอียดมากนะถ้าโยมใส่บาตรเนี่ยโยมใส่รองเท้าเนี่ยบางทีพระไม่รับบาตรโยมนะเพราะอะไรนะเพราะโยมอยู่สูงกว่าพระอยู่สูงกว่าพระพระไปรับบาตรโยมเนี่ยพระก็อาบัตินะอาบัติด้วยนะพระนั่งอยู่กับพื้นเนี่ยโยมนั่งสูงกว่าพระแล้วจะให้พระแสดงธรรมให้โยมฟังนี่พระก็อาบัตินะนี่นั่นเองพระจะต้องอยู่สูงกว่าโยมนอกจากคนไข้คนป่วยอันนี้อนุโลมโยมคุยกันจกจักจกจักไม่สนใจพระเทศน์นี่นะพระก็อาบัตินะเราจะแสดงครับคนฟังจะต้องตั้งใจฟังถ้าเขาไม่ตั้งใจฟังเขาคุยกันจกจักจกจักเราไปแสดงธรรมเนี่ยเสียสกุลเสียสกุลของพระพระนี่เป็นสกุลของพระพุทธเจ้านะศีลของพระละเอียดมากละเอียดมากสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละสมัยนี้บางทีเขาไม่มีเวลาไปทำอาหารมาอะไรเขาก็เอาใส่ในบาตรบางทีพระก็ขัดไม่ได้จะอนุเคราะห์โยมเขาบอกว่าไม่ได้หรอกโยมต้องไปหาอาหารมาแต่เนี่ยเขาก็รีบไปทำงานอันนี้แต่ไม่ควรจะทำนะไม่ควรจะทำถ้าเว้นได้ก็ไม่ควรเพราะบาตรนั้นเป็นที่รับอาหารเป็นที่รับอาหารแต่เราก็อยากจะทำบุญกับพระนะลูกศิษย์พระมันก็พอๆกันละมั้ง เราอยากทำบุญกับพระพระก็ไม่มีลูกศิษย์ไปด้วยพระก็ไปรูปเดียวกับบาตรใบหนึ่งอะไรทำนองอย่างนี้บางทีพระก็อนุโลมให้โยมได้ทำบุญใจจริงไม่ค่อยอยากได้แต่เห็นประโยชน์เกื้อกูลกับโยมก็เอาอนุโลมให้ทำนองนี้ก็อยู่ที่เจตนาของทั้งสองฝ่าย ใช่ไหมฝ่ายหนึ่งมีเจตนาอยากจะทำทานแต่ไม่รู้จะไปหาวัตถุทานที่ไหนก็เอาเงินนี่แหละที่เป็นสภาพคล่องสูงสุดถามว่าเงินทำไมเป็นสภาพคล่องสูงสุดเพราะเงินเอาไปแปลเป็นปัจจัยอะไรก็ได้อยากจะแนะนำนะไม่ควรจะไปซื้อถังสังฆทานเนี่ยเอาไปถวายพระเลิกสักทีของในสังฆทานนี่พระเอาไปใช้ได้ไม่ถึงครึ่งบางอย่างของส่วนจะหมดอายุบางอย่างผ้าที่เอาไปถวายก็คนละสีกับที่ท่านคลองบางทีพระเขาท่านคลองสีลักษณะนี้เพื่อให้เข้ากับวัดของท่านให้เข้ากับสายปฏิบัติของท่านพระมหานิกายก็คลองผ้าสีสดใสพระธรรมยุทธ์ก็ส่วนใหญ่คลองสีกลักพระป่าก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้ธรรมเนียมของพระนี้เราก็เอาไปถวายท่านท่านจะใช้ไม่ได้ของที่เอาไปถวายเนี่ยนะคุณค่านี่มากมายเลยนะบางทีข้าวสารเอาข้าวสารเนี่ยพระไปหุงหาอาหารได้ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ทำครัวเอาข้าวสารเอ่ยเอาอะไรทำนองที่ว่าเอาไปแล้วใช้ไม่ได้เอาของที่จนจะหมดอายุยาก็ซื้อยาเป็นเซตเลยเอาท่านไม่ได้อาพาธท่านไม่ได้มีความจำเป็นอะไรอย่างงั้นหรอกหรือบางอย่างก็ใช้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ควรจะหาอะไรไปถวายอันนี้ก็ต้องดูอย่างนั้นก็ดูซิว่าเออท่านขาดแคลนอะไรท่านต้องการอะไร
เหมือนว่าเพลิงมากใช่แต่ว่าถ้าเกิดถวายเป็นตั้งใจรู้สึกว่าเขาเป
็นสภาพคล่องนั่นแหละ ใช่ไหมบางทีเนี่ยนะเออไอ้สภาพคล่องเนี่ยมันเอาไปใช้ในสิ่งที่ต้องการจะใช้เห็นไหมเออตอนนี้อาตมาไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะขาดสภาพคล่องที่จะไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนั่นแหละเพราะที่มีอยู่ก็ขนาดโตวันนี้หน่อยนึงมันรับญาติโยมตอบสนองความต้องการของญาติโยมไม่ได้ถ้ามีผู้เสียสละมาก็จะเก็บสะสมไว้สร้างศาลาปฏิบัติธรรม2ชั้นเดี๋ยวจะให้ดูร่มอารามธรรมสถานโยมจะได้เห็นว่าอาตมาหลวงพ่อกิตติทำอะไรกันอยู่กันอย่างไรศีลที่เราควรจะรักษานี่ก็คืออินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์ก็ความเป็นใหญ่สังวรก็คือสังวรในความเป็นใหญ่ในตาในหูในจมูกลิ้นในกายในใจของเราเนี่ยทำอะไรก็ให้มันสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจถ้าเราสำรวมได้อย่างนี้เนี่ยนะจะพูดจะจาจะเดินจะเหินจะกินจะดื่มจะทำอะไรมันก็ดูงามทำอย่างมีสติจะสำรวมได้ก็ต้องมีสติสังวรระวังนะโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีอินทรีย์สังวรศีลให้มากศีลนี่จะป้องกันความเดือดร้อนมาใส่ตัวเรานะที่เราอายุสั้นก็เพราะผิดศีลที่เราสุขภาพไม่ดีก็เพราะผิดศีลที่เขามาโกงเราก็เพราะผิดศีลที่เขามาให้ร้ายเราเนี่ยก็เพราะผิดศีลนะที่คู่ครองของเรานอกใจก็เพราะผิดศีลที่เราโง่ปัญญาทึบหรือขาดสติก็เพราะผิดศีลมันทำให้ตัวเราเนี่ยต้องมีปัญหารบกวนในชีวิตอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเจอปัญหาอย่างนู้นเดี๋ยวเป็นปัญหาอย่างนี้เป็นเรื่องผิดศีลซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยก็คือรักษาตัวเราแล้วนอกจากนี้ก็ทำให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่มีสันติสุขด้วยการเบียดเบียนกันเนี่ยมันสร้างทุกข์นะ